Житие светих.
U speni je svete pravedne Ane, matere presvete Bogorodice. Danas se praznuje uspenije svete Ane, no njen glavni praznik je 9. septembra pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Sveta Ana beše iz kolena Levijeva, čerka Matana sveštenika i Marije, iz grada Bitlejema. Roditelji joj imahu još dve kćeri, Mariju, koja rodi Salomiju, i Soviju, koja rodi svetu Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Posle dugog i bogougodnog života upokoji se sveta Ana, majka presvete Bogorodice u dubokoj starosti, praznuje se još 9. septembra i 9. decembra.
Žitije svetih.
Žitije svete Olimpijade, đakonise Carigradske crkve. Sveta Olimpijada, tako nazvana po imenu svoje majke, rodi se u Carigradu od vrlo znamenitih i visokorodnih roditelja. Njen otac Anisije Sekund beše jedan od najviđenijih senatora, a majka čerka onog slavnog velmože Evlavija koji se spominje u žitiju svetog Nikolaja Čudotvorca i koji u vreme cara Konstantina Velikog beše prva ličnost posle cara. Evlavijeva kći Olimpijada bi prvo obručena najmlađem sinu Konstantina Velikog Konstu, koji posle oca svog carova u starom Rimu, ali on bi ubijen pre no što stupi u brak i ona bi udata za jermenskog cara Arsaka, sa kojim požive kratko vreme pa obudove. Posle toga, Olimpijada se udade za gore spomenutog senatora Anisija Sekunda i rodi svetu Olimpijadu, koju pre punoletstva roditelji obručiše blagorodnom mladiću, sinu Eparha Nevridija. Venčanje bi odloženo, no posle 20 mjeseci verenik umre, te Olimpijada ostade devojkom i ujedno udovicom. I nehte više, iako beše punoletna, da se udaje za drugoga i odluči da sav život provede u devstvenosti i celomudriju. Posle smrti svojih roditelja Olimpijada postade nasljednica velikih bogatstava i bezbrojnih imanja. Sve to ona posveti Bogu i stade darežljivom rukom razdavati potrebitima, crkvama, manastirima, pustinje žiteljima, bolnicama, sirotištima, gostoprimnicama, sirotama i udovama i ubožjacima. Šiljaše ona obilnu milostinju i zatvorenicima po tamnicama i sužnjima i onima u zatočenju, te se tako mnoga mesta ispunjavahu njenim milosrđem. Sama pak provođaše vreme u molitvama i pošćenjima, na sve moguće načine umrtljujući telo svoje i potčinjavajući ga duhu. U to vreme carovaše Teodosije Veliki, otac Arkadija i Honorija. On imađaše rođaka po imenu Elpidija, za koga on željaše da uda blaženu Olimpijadu, koja beše mlada i veoma lepa, ali ona nije htela. Car se mnogo puta obraćaše k njoj, moleći je i savjetujući da se uda za njegovog rođaka, Elpidija. Ali ona nikako ne pristajaše, iako su joj pretili, i ona znala da se car razljutio. Ona posla caru ovakav odgovor: Gospodaru, da je Bog hteo da se ja udam, onda on ne bi uzeo od mene mog prvog muža. Ali pošto je on znao da meni nije korisno u ovom životu biti udata, to je oslobodio muža od zajedničkog života sa mnom, a mene izbavio od teškog jarma muževlje vlasti i svoj blagi jaram metnio mi na um. Car se razgnevi i naredi gradonačelniku da celokupno imanje Olimpijadino uzme pod svoju vlast i čuva dok Olimpijada ne napuni 30 godina. Gradonačelnik, ne toliko po naredbi carevoj, koliko po nagovoru Elpidijevom, tako kinjaše i zlostavljaše Olimpijadu, da ona ne imađaše vlasti ne samo nad ničim od svoga imanja, nego ni nad samom sobom, jer joj on nije dopuštao niti da razgovara sa bogougodnim svetiteljima, niti da pohađa crkvu, da bi joj na taj način dodijao, i ona se rešila na udadbu. Međutim, Olimpijada se naprotiv radovaše tome i blagodaraše Boga. I posle izvesnog vremena ona napisa caru ovako: Ti si mi, gospodaru, ukazao carsku milost i postupio zaista episkopski, naredivši drugome da se brine i nosi moje teško breme, o kome sam se ja sama starala, a učinit ćeš mi još veće dobro, ako svome činovniku narediš da sve moje imanje razda crkvama, ništima i nevoljnima, da bih izbegla taštu slavu razdajući ne sama, i tada, slobodna od briga o zemaljskim bez brzoprolaznim bogatstvima, ja neću zanemariti da se brinem o istinskom bogatstvu. Pročitavši ovo njeno pismo i razmislivši o njemu, car naredi da Olimpijada ponovo preuzme vlast nad svojom imovinom, jer je mnogo slušao o njenom vrlinskom i bogougodnom životu, o njenom velikom uzdržanju i žestokom umrtvljenju tela. Stvarno, ona uopšte nije jela meso, niti se kupala, a ako bi je bolest naterala da se izmije, ona je obučena u košulju ulazila u kadu punu tople vode, i mila se ne slačeći se, jer se stidela ne samo služavke, nego i same sebe, i nije htjela da vidi svoje nago telo. Zbog takvog celomudrenog i čestnog života ovog sveta Olimpijada, čijim se vrlinama divljahu i arhijereji, bi uzeta u crkvenu službu. Svjetješim patrijarhom Nektarijem ona bi postavljena za džakonisu. I služaše ona Gospodu sa drugim časnim džakonisama u svetosti i pravdi, slično evanđelskoj udovici svetoj Ani, koja ne odlažaše od crkve, služeći Bogu dan i noć postom i molitvama. Život blažene Olimpijade beše tako besprekoran, da joj ni neprijatelji njeni ne mogahu pronaći nikakvu manu, jer neprijatelji svetog Jovana Zlatousta, koji je patrijarhovao posle Nektarija, behu neprijateljski raspoloženi i prema ovoj nevinoj sluškinji Hristovoj, a naročito aleksandrijski patrijarh Teofil beše gnevan na nju, što je ona česne inoke prognane njime iz egipatske pustinje primila kada oni dođoše u Carigrad i hranila ih Hrista radi. Ona uopšte s velikom češću primaše i zbrinjavaše sve putnike, monahe i episkope koji dolazahu u grad, služeći im svojim imanjem. I sam Teofil je ranije mnogo puta uživao njeno gostoprimstvo i bio počastovan darovima. No kasnije on se stade neprijateljski odnositi prema njoj, jedno zbog spomenutih inoka, drugo zbog svetog Jovana Zlatousta, i pokušavaše da je ukalja iznoseći protiv nje zlobne laži i klevete, ali niko ne verovaše tome, pošto svima beše poznat njen čist i sveti život. Slava ove prave sluškinje Hristove širila se po svima crkvama. Ona je postupala kao evanđelski Samarijanin koji čovjeka izranavljenog od razbojnika i prenebregnutog od prolaznika posadi na svoje kljuse, odnese u gostionicu i postara se oko njegovog ozdravljenja. Jer ona davaše utočišta svima koji nisu imali gde glave skloniti. Usredno se staraše o ništima i bolnima, o poraženima ranama, o bačenima na ulice, o napuštenima od sviju i zaista beše istinska tvoriteljka svih milosrdnih dela. Nemoguće je iskazati koliko ona trošaše na dobra dela, dajući zlato i srebro i svakodnevno razdajući siromasima i ubogima odeću, hranu i sve ostale potrebe. Ona mnogo pomagaše i velikim svetiteljima koji su poslom dolazili u Carigrad, svestrano zadovoljavajući njihove potrebe. Tako ona izvrsno posluži svojim imanjem, podarivši mnogo zlata, srebra i crkvenih ukrasa svetom Amfilohiju episkopu Ikonijskom i Optimu Pantijskom, a ranije i svetom Grigoriju Bogoslovu koji je patrijarhovao u Carigradu pred Nektarijem, i svetom Petru Sevastijskom, bratu svetog Vasilija Velikog, i svetom Epifaniju Kiparskom. Optimu koji umre u Carigradu, ona svojim rukama zatvori oči. No, ona činjaše dobra ne samo svetim i vrlinskim ljudima, nego i odmetnicima i neprijateljima, kao Antiohu episkopu Ptolemaitskom, Akakiju Verijskom, Severijanu, Gavalijskom i njima sličnima. Jer ona beše bezazlena, sva predata Bogu, zato imanje svoje ne smatraše svojim, već Božijim. Nju sveti Zlatous poštovaše kao veliku sluškinju Božiju i ljubljaše je duhovnom ljubavlju kao nekada sveti apostol Pavle Persidu, o kojoj piše: pozdravite Persidu vozljubljenu koja se mnogo potrudi u Gospodu. I sveta Olimpijada učini ne manje od Perside, mnogo se trudeći radi Gospoda i služeći svetima sa velikom verom i toplom ljubavlju. Kada nevini sveti Jovan Zlatoust bi nepravedno svrgnut sa prestola, blažena Olimpijada mnogo plakaše zbog toga sa ostalim čestnim đakonisama. Izlazeći posljednji put iz crkve, sveti Zlatoust uđe u krstionicu, pozva blaženu Olimpijadu sa đakonisama Pentadijom, Proklijom i Salvinom, izvrsnom vrlinskom udovicom, i reče im: hodite kćeri i poslušajte me, vidim da se već privodi kraju ono što se radi protiv mene, no ja i ja završih delo svoje i smatram da me više nećete vidjeti. Molim vas, ne ostavljajte crkve zbog episkopa, koga će postaviti na moje mesto, ili silom ili opštom odlukom, nego mu se pokoravajte kao što ste se pokoravale Jovanu, jer crkva ne može biti bez episkopa. I tako, neka milost Božija bude s vama, spominjite me u svojim molitvama. A one, kupajući se u suzama, padoše ničice pred njim i svetitelj krenu na put ka mestu svoga zatočenja. Po izgnanju svetog Zlatousta zapali se saborna crkva i nemali deo grada izgore. Kada gradonačelnik saslušavaše povodom tog požara nevine pristalice svetog Zlatousta, pretpostavljajući da su ga oni izazvali, tada i sveta Olimpijada nastrada kao da je i ona kriva za taj požar. Ona bi izvedena na sud i surovo saslušavana, jer gradonačelnik beše svirep i nečovečan. No, iako se nikakva krivica ne nađe na njoj, on ipak nepravedno osudi Olimpijadu da da veliku količinu zlata zbog požara, za koji ona ne beše kriva. Posle toga, svetiteljka napusti Carigrad i otputova u Kizik. Međutim, neprijatelji je ni tamo ne ostaviše na miru, nego je osudiše na progonstvo i zatočiše u Nikomidiju. Saznavši o tome, sveti Jovan Zlatoust je napisa pismo iz svog zatočenja, tešeći je u njenim nevoljama. Provevši u zatočenju nemalo vremena i pretrpevši mnoge muke, blažena se predstavi ka Gospodu. Posle svoga predstavljenja, dok česno telo njeno još ne beše sahranjeno, svetiteljka se javi u snu episkopu Nikomidijskom i reče: stavi telo moje u drveni sanduk i baci u more, pa gde ga valov izbace na obalu, tu neka i bude sahranjeno. Episkop tako i uradi. Nošen valovima, kovčeg bi izbače na obalu u mestu Vrohti, blizu Carigarda, gde beše crkva svetog apostola Tome. Žiteljima toga mesta bi otkriveno od Boga o telu svete olimpijade. Oni izađoše na obalu, nađoše kovčeg sa telom i položiše ga u crkvi svetog apostola. I davahu se isceljenje od svakovrsnih bolesti. No, nakon mnogo godina, napadoše varvari na to mesto, zapališe crkvu, a svete mošti koji je ostadoše nepovređeno od ognja, iako kovčeg izgore, baciše u more, i voda postade krvava na tom mestu gde mošti biše bačene. Tako Bog objavljivaše o stradanju sluškinje svoje. No verni opet izvadiše čudotvorne mošti iz mora. Doznavši za to, patrijarh carigradski Sergije posla prezvitera Jovana i naredi mu da svete mošti česno donese u Carigrad. Kada prezviter stiže na to mesto i podiže svete mošti, iz njih isteče mnoštvo krvi. I svi se veoma divljahu kako posle 200 godina teče krvi suvih hostiju kao iz živoga tela. I prenesene biše te svete i čudotvorne mošti u carstveni grad i položene u ženskom manastiru koji beše osnovala sveta olimpijada. I bivahu mnoga čudesa od svetih mošti u njenih, jer se svakovrsne bolesti isceljivahu i đavoli izgonjahu molitvama svete olimpijade, a blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetih otaca Petog Vaseljenskog sabora. Peti sabor bi u Carigradu za vreme Justinijana Velikog 553. godine. Na njemu uzeli učešća 165 svetih otaca pod predsjedništvom svetog Evtihija Patrijarha, slavi se 6. aprila. Na ovome saboru behu osuđene sve jeresi, nestorijanske i monofizitske, kao i jeretički spisi Teodora Mopsuestskog, Teodorita Kirskog, Ive Edeskog i Origena.
Žitije svetih.